Sinepiivakke.
Tere, kallid kuulajad, rõõm teiega kohtuda. Ja mul on siiralt hea meel ka tänase saate külalise üle, kelleks on Piret Metsala. Ja teemaks on tasakaal. Me võtame küll, et mis tasakaalust me saame siin rääkida, aga me võibolla isegi oleme üllatunud siin Piretiga, et kuidas piiblis on need asjad kõik nii kenasti välja toodud. Aga enne kui me hakkame seda teemat käsitlema, kuulame natukene muusikat ja alustame siis oma tänase saatega.
Why?
Tere tulemast Piret saatesse, mul on rõõm sinuga siin kohtuda ja nii nagu ma siin alul teatasin, et tänane teema on tasakaal. Kuidas sina siis oled mõelnud selle teema puhul, et kas sa oled enne ka mõelnud selle tasakaalu teema peale?
Tere Tamara ja loomulikult olen, et mõnes mõttes see ongi üks juba elu ja kristliku elu keskseid küsimusi tegelikult, et kui me siin tasakaalust ka pärast hiljem räägime, siis mina tean küll väga paljusi valdkondi, kus mul on see tasakaal täiesti paigast ära ja noh, olgu see ajakasutus või olgu see jah, puhkuse küsimus või olgu see tööasjad või ükskõik, et seda tegelikult on väga-väga vaja ja võibolla ka sellepärast vaja, et tänapäeva maailmas on hästi palju sellist esoteerikat ja sellist ebajumala teenimist ja sellist segadust on hästi-hästi palju ja seal räägitakse ka sellisest rahust ja sellisest kulgemisest ja kõigest sellest, aga et just me kristlastena mõistaksime, et mis asi on tasakaal, mis asi on rahu, mis on see keskpunkt, mis on oluline et ma ütlen, et ma ütleks, et väga palju on meie ümber sellist väliselt just kui tasakaalus, aga tegelikult seesmiselt väga katkist mõtlemist ja ebajumala teenimist.
Aga ma arvan, et kõige vastlikum on alustada päris see algusest. Kuidas Jumal lõi selle maailma ja juba siis olid kõik asjad tasakaalus, et ta lõi taevad ja lõi maa ja lõi pimeduse, valguse, öö ja päeva ja kõik see puhkuse teema. Eks Jumal ise tegi tööd ja puhkas, eks ju. Ja see on ju kujunenud niimoodi välja, et me ei mõtegi selle peale, et terve see nädal on meil niimoodi juba Jumala poolt tegelikult ikka pandud, aga me mõtleme, et me ei oleme ise väga targad olnud või oleme selle välja mõelnud, eriti need inimesed, kes Jumalat ei tunne. Aga tegelikult, kui need asjad lähevad tasakaalust välja, siis no, on selge, mis toimub. Nii et Jumal on niivõrd geniaalne, et ta teab täpselt, kuidas need asju luua. Aga üks selline võibolla oluline teema, võtaksime selle nagu praegu, vaatluse alla on need lepingud, mida Jumal on teinud inimestega, Jumala sulastega läbi piibli, läbi vana testamendi. Aga kuidas sulle Piret tundub, enne kui me lähme nende lepingute juurde, kuidas sulle tundub, kas me kuidagi nagu alaindame mõnikord ka vana testamenti, võibolla meie, kes me oleme võibolla sellistes karismaatilistes või nelipühlikud taustaga inimesed, siis meie loeme ainult uut testamenti ja ma pean tunnistama, kui ma vaatan oma piiblit, siis noh, kahtlemata minu uus testament on ikka nii kapsaks loetud, aga vana testament ei ole nii kapsaks loetud. Ja võibolla me kuidagi nagu alaindame seda ja mõni ütleb, et seda ei olegi vaja lugeda.
Ma arvan küll jah, et me seda viga teeme, et keskendume uuele testamendile vana just kui on juutidel või kes iganes konservatiivsed inimesed seda loevad, et mina olen samamoodi seda viga teinud ja nii nagu sinagi olen aegalt avastanud, et vau, ma nii teen ja Jumal kuidagi juhib ise vanasse testamenti, et pean ütlema, et mõned korrad, kui ma olen piibli võtit teinud ja mul on antud ette vana testamendi tekstid, kõik võimalikud pidalitõbi peatükid ja need on väga keerulised tekstid olnud, aga Jumal on eriliselt tegelikult hakanud avama, et oma sügavusi ja seda, miks millegi ka on seotud ja ma ütleks ka seda, et tegelikult ju fundament peab olema paigas, et uus testament ikkagi põhineb millegi ja seda ju Jeesus ka ütles, et ta ei tulnud seda tegelikult tühiseks tegema. Nii et on hea, kui ka sina või üks kõik pastorid tegelikult esitavad meile väljakutseid, et õppida tundma vana testamenti.
Ja sa tõid väga kenasti välja, et maja ehitamine hakkab ikkagi fundamentist peale, mitte katusest. Kui sa kavasad hakata katusest ehitama maja, no ma ei tea, kas sul see üldse õnnestub, see on oma ette teema. Me võib-olla alaindame seda fundamenti teemat üldse. Tuleme nüüd nende lepingute juurde, nagu ma siin mainisin, et Jumal tegi lepinguid erinevate Jumala sulastega juba päris algusest, Noa ja Abraham, Mooses, Taavet ja Jumal tegi ka meiega lepingu. Võibolla pärast jätkame edasi ka sel teemal, aga võibolla enne loeme siit ühe niisuguse kirjakoha, näiteks lihtsalt, et leping Noaga ja see on esimese Moosese 8.22.
Tõesti, Jumal tegi selle peale vee uputust ja ja loen ette siis selle ja see ütleb nii. Nii kaua kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö.
Ja kui me liigume nüüd edasi, võtame viiese Moosese 28, seal on eks ju sõnakuulelikkuse õnnistus ja see on viiese Moosese 1-15 ja on olemas sõnakuulmatuse needus. See on viiese Moosese 28:15-29 ja see on väga pikk loetelu ja mulle nagu tundus, kui ma vaatasin ja lugesin, et seda sõnakuulmatuse needust oli nagu rohkem või see oli nagu pikem. Aga kui me selle peale mõtleme, siis meil võib tihti tulla jälle tasakaalutud asjad välja minna, et meie ei räägi nagu külvist ja lõikusest, aga me iga päev külvame midagi ja iga päev lõikame midagi. Ja kui me külvame niimoodi, hakkame vaikselt niimoodi pisikese asju külvama, siis need võivad kasvada suureks ja ühel heal päeval on nad meie kontrolli alt väljas. Kui me vaatame seda maailma, siis väga tihti on niimoodi, et me ei saa aru, miks Jumal nagu midagi niimoodi teeb, nagu ta teeb, eks ju. Meie ei saa Jumalast väga tihti nagu aru. Aga kui me liigume edasi nüüd nagu uue testamendi poole, siis Jumal räägib meile põllu lustest ja see on Mattuse 13:36. Et me mõtleme, et miks Jumal ei karista neid inimesi, kes on siin meie kõrval ja nad elavad üle kohtust elu ja võibolla me näeme muidugi teisi paremini kui ise ennast. See on ka fakt, et me oleme keskendunud väga teiste inimeste puudustele ja mööda laskmistele, aga ise ennast nagu kõrvalt eriti ei näe, aga Jumal teab seda. Miks ta siis laseb kõigel sellel niimoodi sündida? Aga kui me vaatame seda, siis Jumalal on olemas oma plaan ja ta teab täpselt, miks ta midagi nagu teeb. No vähemalt nii palju kui mina asjast aru saan, on see selleks, et Jumal on armuline, ta annab aega inimestele, et need inimesed nagu ühesõnaga parandaksid meelt ja praegune aeg ongi selline, kus antakse meile kõigile selleks võimalust meelt parandada. Ja siis, kui tuleb see aeg, kus tehakse kindlaks, siis on näha, et nisu on see, mis kannab vilja, aga põlluluste ei kanna vilja, et sellest viljast tuntakse meid ära. Aga kui me nüüd lähme edasi selle armu ja selle karmuse poole, kas sa oled mõnikord mõelnud, et me ei taha jälle sel teemal nagu näha seda, et Jumalal on olemas erinevad arusaamad asjadest või nagu sa korra mainisid siin lapse kasvatamist, ega sa kogu aeg ei anna oma lapsele ainult kommi ja jäätist, vaid sa kasvatad oma last just nimelt selle armu ja mingil määral ka võib-olla selle nõudlikusega, et need peavad ka kuidagi olema tasakaalus, et kui on ühtepidi ainult see armu teema ja ellitamise teema ja teiselt poolt on siis kogu aeg ainult karistatakse ja laps on irmul ja nii edasi, et meie Isa Jumal, ma arvan, et ta tegeleb meiega täpselt samamoodi.
Nagu sa ütlesidki just praegu, et Isa Jumal, et tegelikult meie tema lastena ju peaksime tegelikult nagu jäljendama oma isa. Ja Jeesus ütles ka samamoodi, et ma teen ainult seda, mida ma näen ees isa tegevat. Ütleks seda, et see Jumala arm ja see Jumala nii-öelda see karmim pool, et ühelt poolt Jumala vitsahoop ei tule suvalisel hetkel meil ette teadmata. Et kui me rääkisime lepingutest, kui me räägime sellest sõnakuulelikkuse ja sõnakuulmatuse peatükis, siis tegelikult Jumal on ette öelnud, millal on karistus, millal on tegudel tagajärjed, millal on patul tagajärjed, et Jumal nii öelda, see karm pool ei tule meile ootamatult. Tegelikult piibel räägib ju ka sellest, et hea isa karistab oma last, ta õpetab ka meid inimestena seda tegema ja ta teeb seda tegelikult meiega samamoodi ja meie asi on seda nagu paljundada oma eludes ja selles mõttes see ju nagu me rääkisime ka lepingutes, see paneb tegelikult sellised piirjooned paika isegi natukene nagu mängureeglid, et kuidas me seda elu elame koos oma Jumalaga, mis on vastuvõetav, mis ei ole vastuvõetav. Ja ma ütleks võibolla ühte asja, mida ma olen ka hästi palju koguduses näinud, et kui inimestel läheb midagi elus halvasti, siis nad hakkavad hästi kerge käeliselt ütlema, et noh, et see on nüüd Jumala karistus. Või kui me näeme kellegil teisel mingid asju elus, et noh, et see on nüüd Jumal on teda karistanud. Aga mina olen nagu alati mõelnud just see sama, et kas Jumala pizza hoop tuleb ootamatult suvalisel het hetkel nii, et mina ei saagi aru. Pühavaim on kuidagi mulle selgitanud seda öelnud, et ei, see ei ole nii, et tema hoiatab ette ja mina ei pea välja mõtlema tema karistust. Ma ei pea seostama seda kuidagi või välja lööma, vaid nii nagu me lapsele tegelikult ütleme ka, et kui sa teed nii, siis sellel on tagajärjed ja kui sa ei kuula, siis ühel hetkel võib see tegelikult olla. Ja mina pean tunnistama, et mina tegin oma lapsele väga väiksena need asjad selgeks ja täna, kus ta on neljane, mul on palju kergem teda kasvatada. Kasvatamine ja see selline kasvatamistöö ei ole kerge sellel hetkel, kui see on, aga tegelikult see paneb mingisuguse väga olulise vundamendi paika.
Sa ütlesid väga kenasti, et sa hoiatad oma last või sa räägid talle kõigepealt rahulikult, et kuule, et ma olen sulle mitu korda rääkinud ja nii ja naa, et kui sa seda ei teeks ja nii edasi. Aga siin ongi jah, et kui me satume mingisugusesse sellisesse täbärasse olukorda ja meie ilus tulevad need hetked, siis mina olen nagu mõelnud selle peale, et on erinevad asjad, mis meid viivad selle nii, et me võime sattuda sellisesse olukorda. Üks asi on meie oma valikud. Lihtsalt me ei kuuletu ja ei tee seda, mida Jumala vaim meile ütleb või me ei tee seda, mida Jumala sõna meile selle kohta ütleb. Eirame seda, padutame oma süda. Ja siis ühel heal hetkel me olemegi teatud olukorras. Teine asi on see, kus meie ümber juhtuvad mingisugused asjad, mis ei ole nagu üldse meistki. Mis iganes, kas meie lähedane sureb või mingisugused haigused ja see ei ole ne meist. Aga olukord on ikkagi täbar ja raske, ei ole kerge. Ja on olemas ka sellised asjad nagu hingevaenlane, aga siin on täpselt samamoodi, et sa pead õppima, nagu öeldakse, kaardistama või sa pead õppima, nagu mina ütlen, kõrval seisma ja esitama küsimusi, et kelle huvides see nagu on. Eks? Kui sa juba tabad ära, et siin on tegu hingevaenlasega, siis sa pead võtma tarvitusele teatud meetmedeks. Sa pead võtma sõitlema, pead selle välja ajama, sa pead meelt võibolla parandama, kui on vaja ja siis hakkama võibolla välja ajama ja sõitlema seda. Aga me tihti ei taha nagu meelt parandada ja elame patus. Nii et siin on hästi palju sellised asju, mis võivad meid viia sellisesse olukorda, kus me leiame, et ei ole kõige meeldivam ja raske on.
Noh, ütlekski nii, et ega siis elu ei olegi ju mõeldud meeldivaks selles mõttes ja noh, me võime ka lõputult öelda, et ei ole meeldiv ja mulle ei meeldi, aga tegelikult Jumal just tahab ka meis sellist vastupidavust kasvatada ja noh, olgem ausad, kui me vaatame oma elude peale, et need kohad, kus me oleme Jumalaga jonninud ja vingunud ja nurisenud ja öelnud, et mul on nii raske ja ma ei saa hakkama ja miks sa nii teed või miks need olukord on nii või miks need teised inimesed teevad nii, siis ühelt poolt meil on oma hinges vaja see nagu nurin läbi käia, aga kui me saame selles võitjaks, siis tegelikult me lähme nendest olukordadest läbi ja mina olen oma elus väga tihti kogenud seda, kus ma ütlen, kus tuli see jõud, kus tuli see energia, kus tuli see tarkus, kus tuli see juhtimine, et sellest läbi minna ja nüüd teisel pool nii-öelda Jordanit olles ma ütlen, et tänu Jumalale ma olen läbi ja ma jään selle alla ja ma tulin võitjana läbi, et see on tegelikult rahuldust pakkuv kogemus, kui sa oled raskustest läbi tulnud, sa oled ellu jäänud ja mitte lihtsalt ellu jäänud, vaid sa oled oma nagu sisemuses võitjaks saanud.
Sinepiivake. No me kõik teame seda, et Jumal on armastus ja see on nii. Aga me võime ka selles küsimuses jääda eksitusse, sellepärast, et nii nagu me siin vahepeal rääkisime, et Jumalal on väga palju erinevaid iseloomu omadusi, nagu öeldakse, ja me ei taha rääkida ka nagu sellel teemal nagu karmuski, me siin tõimegi näite Jeesuse puhul, kes läks templisse ja pohastas selle templi ja see on Markuse evangeeliumis 11.15. Kuidas siis Jeesus, kes tegelikult Jumala poeg, eks tegelikult Jumalana siin maa peal, kuidas ta siis võis niimoodi käituda, kui ta on armastus, eks ju? Tekib nagu selline küsimus ja võibolla mõni inimene ei saagi sellest aru, et miks ta niimoodi käitus, kus kohast oli tal selline, ma ütleksin püha viha lihtsalt, eks? See on ikka väga huvitav väljend, aga mulle tundub, et mõnikord on endal ka teatud küsimuses võibolla selline püha viha.
No ma arvan, et me oleme kõik selle koha peal olnud ja kindlasti tasub oma südames siin läbi kaaluda, et kas mul on, et üks asi, et mul on see püha viha, aga et kas mul on see platvorm või positsioon või ka nagu luba seda viha välja elada. Et see on nagu üks küsimus, mida me peame enda seest küsima. Ja teine küsimus on kindlasti ka see, et me võime olla ka nagu, kus meil peakski see püha viha olema, aga me võime olla nagu jaanalinnud, kes panevad pea liiva alla ja et me ei taha sellega tegeleda või me tegeleme sellega hiljem, et meil just abikaasaga olid väga põnevad jutujäämised sellel teemal just hiljuti, et millal on siis õige aeg sekkuda või millal ei ole õige aeg sekkuda ja tegelikult noh, Jeesus, kui me loemegi siit, et ta tegelikult tuli ja mida ta tegi, ta tegelikult ju hakkas välja ajama neid, kes pühakojas müüsid, ostsid ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid ega lubanud, et keegi kannaks asju läbi pühakoja ja ta õpetas ja kõneles neile. Eks ole kirjutatud, minu koda hüütagu palvekojaks kõigile rahvastele, aga teie olete selle teinud röövlikoopaks. Et ma usun, et me kõik tegelikult saame aru, et see oli, nagu rahva seas oli see kõik üle piiri läinud korratus, korralagedus oli ülemvaatajad, juhatajad ei kutsunud korrale, ei teinud asju korda ja see oli tegelikult ainu õige, et Jeesus teda tegi ja see on mõnes mõttes nagu eeskuju meile ja noh, mis siin salata alati on see koht, et see on eelkõige juhtide ülesanne või eelkõige nende inimeste koht, kes on vastutavad, kas või kui sa oled kodugruppi juht, siis sa tegelikult pead vastutama ja korda hoidma, täpselt samamoodi nagu mina teen pühapäevakooli, siis meil on lastele reeglid, kuidas pühapäevakoolis käitutakse, et aegajalt hämmastab see mind, kuidas see on meil okei, et koolides ja lasteaedades on reeglid, aga täiskasvanu gruppides just kui reegleid ei peaks olema. Et Jeesus siiski hoidis need reeglid paigas ja kui ei olnud korras, siis reageeris ka.
Me siin puudutasime sellist teemat nagu Jumala püha vaim ja ma olen ka selle peale mõelnud ja see on väga hästi kirjas 2. Timoteuse 1-7. Sest Jumal ei ole meile annud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Ma mõtlesin selle kirja koha üle ja mõtlesin, et need asjad on ka siin kuidagi nagu oma vahel nagu tasakaaluseks. Loomulikult Jumala püha vaimus on see vägi ja kõik, mida Jeesus on ristil teinud, et meil peaks olema kõik see. Aga me võime nendes asjades minna nagu võibolla kraavi või meil kaob ära nagu võibolla see armastuse teema, sellepärast, et meil on vaja kogu aeg ainult sõdida ja näidata, ma ei tea, mida kõike teha. Ja teine või õigemini see kolmas omadus, see mõistlik meel. Mis asi see mõistlik meel siis on, eks? Ma arvan, et Jeesusel oli kõik need omadused olemas selles mõttes, et kui Jumal ütles talle, et mine sealt ära, siis ta läks sealt ära näiteks, eks? Kui Jumal ütles mine sinna, siis ta oli kuuleks, läks sinna, eks? See näitab seda, et sa oled arukas, sa oled mõistliku meelega.
Ja tegelikult, noh, see võib tõepoolest meil väga nagu tasakaalust välja minna, et me hakkame just kui neid usu tegusid tegema ja see mõistlik meel kaob ära, et mina just vaatangi oma usu elus, et ka Jumalaga juba üle 30 aasta käinud, et saan nagu seda, see tundub nii imelik, aga mida rohkem sa käid Jumalaga, seda rohkem muutuvad Jumala reeglid, Jumala printsiibid, väärtused muutuvad loogiliseks. Et sa saadki aru, miks üks asi on nii või miks üks asi on naa ja mis on selle tulemus ja mis on tagajärjed ja miks see mulle kasulik on ja miks see on Jumalale ka, nagu oluline. Et see ongi tegelikult ma ütleks ka siuke mõistlikus printsiip, mis tegelikult Jumala sõnas on sees ja selles mõttes mõistlik inimene elabki Jumala sõna järele minu arvates.
Ja no kui me vaatame seda Jakoobuse kirja, siis seal on väga kenasti välja toodud selline, noh, ütlen kaks sõna, usk ja teod. Et no sellest võib teha terve jutluse, see teema on nii lai. Selles mõttes, et Jakoobuse kirjas 2. peatükis 14-26, ta väga kenasti seletab seal lahti, eks see on inimesi, kes ütlevad, jaa, et mul on usk ja see on nagu kõige tähtsam, nagu öeldakse. Aga nii, kuidas ta nagu elab või kuidas ta nagu käitub või millised on need tema teod, et see nagu ei kajasta kuidagi seda. Siin võib olla ka jälle selline teine äärmus, kus me hakkame läbi oma tegude, näitame, kui usklikud me oleme või millised väelised me oleme. Et kuidas neid asju nagu tasakaalus hoida? Ma arvan, et üks peaks järgnema teisele. Ma arvan, et enne peaks nagu usk olema ja siis tuleks nagu teodeks ju.
Noh, me oleme sinuga väga palju ka rääkinud sellest agaruse ja ogaruse tasakaalutusest ja ma arvan, et me ju kõik tegelikult natukene võitleme sellega, et ma usun midagi ja ma hakkan tegusi tegema ja kogu aeg väsin ära Jumalat teenides, et mingi hetk see on ka nagu tasakaalus kontekstist väljas või selles mõttes, et, et noh, jällegi ma tulen selle juurde, et Jeesus, ma teen seda, mida ma näen isa ees tegevat ja kui me nii palju räägime ka sinuga motiividest väga tihti, siis tegelikult see sama asi, et miks ma mingit tegu teen või miks ma mingit asja usun või, või kus on minu nagu usu alged, et jällegi räägi põnevate inimestega, minule meeldib seda väga teha, et just teile rääkisin oma vennaga ja, ja rääkisime ka usu teemadel ja just rääkisime seda, et paljud inimesed ju tegelikult ei usugi, et Jumal olemas on, on ju. Nad ütled, mina ei usu ja kõik, aga meie teame, et Jumal on olemas. Et mis see usk siis on? Ühed just kui nagu usuvad ja teised nagu ei saa isegi aru, et, et selles suunas võiks mõelda. Et mina ütleks niimoodi, et me mõnikord ka usume valesid asju, mõnikord me oleme ise selle usu vahu nagu üles nagu niimoodi keerutanud ja me nagu oleme selles sellises hõljuvas usu vahus, aga just see sama asi, et tegelikult, et kus on see ankur, kus on see Jumala sõna, millele seistes ja tuginedes me liikvele läksime, mis on see, mille alusel me hakkasime ka asju palvetama näiteks välja või mis iganes, et, et me võime ka oma tahtest palvetada ja tohutult palju vaeva näha ja tegelikult see ongi vale asi, et noh, neid näiteid on lihtsalt nii, nii palju, et ma ütleks nii, et, et Jumala sõna ja isiklik kõnelemine konkreetse olukorda on tegelikult see, mis peaks meid liikvele panema usu tegud, usust nagu tegudesse minemisel ja noh, selles mõttes mõnikord on Minul on seda raske teha, sest mina olen tegude inimene loomu pärast, ehk ma pean nagu endas seda tasakaalu hoidma, et ma ei tegutseks üle. Ja minu abikaasa alati ütleb nii, et oota, enne kui me tegutseme, et nüüd natukene ootame ja vaatame, mis toimub. Minule see absoluutselt ei meeldi, aga see nagu just viib ka mind tasakaalu, et mõnikord on ka see tark.
Sa korra nagu mainisid sellist teemat nagu innukus ja mina olen alati ka vaadanud neid inimesi, kes tunduvad, et nad on väga-väga innukad, aga Jumala vaim kuidagi ütleb, et aga vaata seda vilja. Siin peab olema, need asjad peaksid olema kusagil nagu tasakaalus. Et see innukus peab olema nagu jätkusuutlik ja see ei ole nii, et no näiteks kui panen seemne maha, kui see on mingisugune porgandiseeme, siis kasvab sealt vili kiiresti, aga kui ma tahan ütle ilusat õunapuud, siis seda vilja sealt ei tule nii kiiresti. Selleks on olemas teatud aeg. Me rääkisime nendest lepingutest võibolla enne, kui paneme muusika peale, võibolla räägime ka sellest, et kuidas Jumala meiega lepingu teinud, sest see on väga-väga oluline. Ja nii nagu sina ütlesid, et sa oled üle 30 aasta olnud kristlane, mina samamoodi. Ja see algus on, jah, võibolla me ei näe palju asju, me ei tea palju asju, mis meid ees ootab, me ei saa aru paljudest asjadest, eks ju. Ja meie see jah, see otsus on võibolla tõesti selline põnev ja kõik, mis ta on. Aga me peame sellele teekonnale minema nii nagu, nagu jüngritki läksite Jeesuse järel. Nad ei teadnud ka, mis teid ees ootab ja väga paljude apostlite lõpp oli ju väga tragiline, kui niimoodi piiblit nagu loed. Aga mida ma tahan sellega nagu öelda, et see lepingu teema on jälle, see on kahepoolne. Mm-hmm. Et Jumal on oma osa ära teinud ja ta tahab, eks ju, meid õpetada, kasvatada ja me peame endal selgeks tegema, mis me üldse siin teeme ja kuhu me üldse nagu liigume, eks ju. Siin on see elu ja surma teema. Surmast jälle ei taha mitte keegi rääkida sellepärast, et kõik mõtlevad, et nad suudavad siin, ma ei tea, kui kaua elada. Aga see on ka tasakaal, et me peaksime olema teadlikud, mis asi on elu ja mis asi on ka surm.
No mina olen selle teemale ka tööalaselt, ma pean hästi palju mõtlema sellele, et ma puutun meditsiiniga väga palju kokku ja arutleme teemadel inimelu hind, et see võib kõlada mõnele inimesele väga, väga nagu jahmatavalt, et inimelul võiks just kui hind olla, aga eelarveid tehakse ja asju ju planeeritakse ja tegelikult need küsimused on ju kogu aeg õhus, aga mina ütleks niimoodi, et need sõjad ja sõjakoledused ja see, mida me kuuleme ise enda ümber täna, et mind on see küll nagu väga tõsiselt pannud kaaluma ja mõtlema ka oma südames just läbi, nagu sa ütlesid, see surma teema, et kas ma olen valmis surema või ma ootan lõputult seda heaolu ühiskonnas elamise võimalust kuni vanaduspõlveni. Ja mõnes mõttes see on nagu pannud mind ka Jumala ees kaaluma, et kui midagi juhtub, kui midagi tuleb, et ma vähemalt nagu valmistan oma südant ette, et kui see on Jumala tee minu jaoks, siis siis ma olen valmis surema, et kuigi mu lapsed ei ole täiskasvanuks saanud, kuigi mul on nii paljud plaanid veel ees, aga et see seesmine, mitte hirm, me oleme rääkinud ka motiividest ja et mitte ja südamehoiakutest, et mitte hirm ei valitse meid, vaid see teadlikkus ja see tasakaal, see aru saamine, et tegelikult iga elu lõpeb ära.
Aga kuuleme siis vahepeal muusikat ja jätkame teemal tasakaal. Te kuulate saadet Sinep Pivake ja stuudios on Piret Metsala ja Tamara Tamekend. Jätkame oma saadet Sinepi Ivake ja stuudios on Piret Metsala ja Tamara Tamekend. Räägime täna tasakaalust.
Sinepi Ivake.
Aga räägime natukene Jumala plaanist ja räägime sellest, mis on siis nagu meie plaan. Ja me võime öelda, et mis tasakaalust saame siin rääkida või kuidas me saaksime seda niimoodi läbi selle teema vaadata. Aga väga paljud inimesed, ma arvan, et nad arvavad, et nende plaan ongi see, mida nagu Jumal peab aksepteerima. Aga mitte vastupidi.
No jah, see võib olla, et ma arvan, me kõik aegajalt oleme selles ämbris nii-öelda. Et,
aga seal on ka mingisugune selline tasakaalu element olemas?
No mina usun seda, et kindlasti, kui me räägime nüüd tasakaalus, siis ma usun, et noh, tegelikult Jumala poolt loodud hierarhia ja Jumala poolt loodud nagu seadusandlus ja Jumala poolt loodud sellised käsuliinid ja see ise enesest on juba tasakaal tegelikult. Et tema on üle meie ja meie nagu kohandume tema plaanidega, aga ma arvan, et piibel on tegelikult täis ja meie enda elulood on ka täis tegelikult seda, kus Jumal vägagi arvestab meiega, kus väga Jumal tahab, et me oleks tema sõbrad, et me mõtleksime kaasa, et me panustaksime, et see nagu ilma meie osata ju tegelikult ei saa olla, sest ta tahabki suhet, ta on ise valinud ka selle formaadi, eks ole, et tal on inimesega suhe, et ta ei ole nagu need vanad ebajumalad olid, kellelt just kui tulid käsud ja muidugi offerdati, vaid ta on tegelikult ju meiega suhtesse astunud Jumal.
Ja no, see on selles mõttes, see on leping ja see on kahepoolne selles mõttes, siin ongi niimoodi, et see ongi tegelikult nagu tasakaalus peab olema, Jumalal on sinu jaoks olemas see plaan ja kui sa teed endale nagu selgeks oma selle kutsumise ja valiku ja allutada ennast siis nagu öeldakse sellele Jumala plaanile, mis tegelikult on parim sinu jaoks, aga sa pead sellest nagu ilmutuslikult aru saama.
Mina võin ka isiklikust kogemusest öelda, et mõnikord sa saadki nagu ütled nii-öelda sellele Jumala plaanile jah. See, et see on nüüd Jumala plaan on, ei tähenda, et see sinu jaoks mõnus ja kerge on või et sa oled hästi kindel seda teed käies, et üldjuhul mina olen näinud seda, et kui sa nüüd hakkad selles Jumala plaanis käima, siis kõigepealt hakatakse sinu jalge alust raputama, kõigepealt hakatakse sinu usku proovima, kõigepealt hakatakse sinu iseloomu kratsima ja paika panema ja puhastama ja et ma ütleks niimoodi, et noh, Jumala plaani üks osa on alati see, et tema tahab, et tema au tuleks esile, et tema nimi saaks kõrgeks tõstetud, et inimkond selle plaani kaudu kohtuks elava Jumalaga ja tegelikult ka kindlasti on see, et Jumal tahab meid muuta, meid tema sarnaseks muuta, meie elusid, meie iseloomusid, meie tuleviku kõike lihvida ja no mis siin salata tegelikult, piibel ütleb ka seda, et me oleme kutsutud õnnistuseks, et Jumal tahab õnnistada meid ja meie kaudu õnnistada väga palju, siin kui me käime tema sõna järele ja koos temaga selle lepingu raames.
Ka see on kahepoolne, nii nagu me ütleme, ikka ja jälle siin, et igasugused lepingud on alati kahepoolsed, et Jumal on oma osa ära teinud. Ma arvan, et siin ongi selline probleem, et paljud inimesed mõtlevad, et sain kord päästetud, kõik on tore, mu nimi on eluraamatus kirjas ja nüüd ma lihtsalt ootan ja palun ja Jumal peaks mulle nagu kõik asja nagu siin andma, eks? Ja siit hakkavadki asjad nagu viltu kiskuma. Loomulikult siin on nagu olemas see teine äärmus, millega ma välja tõime, need see usk ja teod, eks ju. Et see on väga selline tasakaalus olemine ja see on kitsas tee. See on ka niimoodi, et me võime sellest tasakaalust või sellest kitsas teest, eks ju, minna kõrvale, lähme kord paremasse kraavi ja siis vasakusse kraavi ja siis vaatame jälle, kuidas saada sinna kitsale teele. Et siin tuleb hoida need asjad nagu selles mõttes tasakaalus, eks ju, et me kuidagi ära ei eksi. Või nagu ma siin tegin alles saate siin mõni päev tagasi, et me elame selles maailmas, aga me ei ole sellest maailmast. Et meil on vaja need asjad ka hoida nagu tasakaalus, et me saame hakkama nende asjadega, mida Jumal on meile siin andnud, meie perekond, meie lapsed, tööd, kõik asjad, need, mida me peaksime nagu kodanikuna ära tegema, kes me elame siin, aga samas me ei ole sellest maailmast, nii et panna need asjad nagu tasakaalu ja elada seda elu, nii et see toimiks, see on päris suur kunst, mulle tundub, seal on selline tekib selline pinge väli.
Mm-hmm. No ja tegelikult, kui me siin juba rääkisime ka, siis see tasakaalu küsimus ja no see on samamoodi ju abieludes et, või perekondades, et perekond, kus domineerib üks inimene, ei ole kunagi terve perekond, abielu, kus domineerib üks pool või on vastupidi niimoodi, et üks pool on täiesti passiivne, et passiivne agressiivsus, et samamoodi tegelikult ka meie suhe Jumalaga ju ei saa toimida, kui meid nagu just kui pildile ole, et on ka väga palju kogudses suhtumist, inimest, ah, mina väike vaena ussikene, eks ole suur jumal, mis mina siin üldse ütlen. Aga tegelikult jumal just tahab ärgitada meis ka sellist kaasamõtlemist. Me ei saaks oma rahva pärast palvetada, me ei saaks oma päästmata sugulaste ja perekonnaliikmete pärast palvetada, sõprade pärast palvetada, kui meil ei oleks üldsegi mingit panustamise või ka mõjutamise võimalust nagu jumala suhtes ja inimeste olukorda suhtes. Et jumal on loonud meid partneriks, see on tema valik, et ta on seda teinud ja tegelikult, mis siin salata, mina ise olen õigust õppinud ja igapäevaselt puutun väga palju ka lepingutega kokku, et mul võibolla on mõnikord lihtsam aru saada lepingutest, kohustustest, õigustest, vastutusest, et need õigused ja kohustused käivad ka alati vastutusega koos kõlas ja kui meil on antud jumalas uus elu, uus algus, siis meil on tegelikult ka see vastutus ja kohustus hakata elama seda uut elu ja jumal on noh, nii äge gift ja isiklik jumal, et ta päriselt ka õpetab meid, kuidas seda teha. Et terve jumala sõna on seda õpetust täis ja minu arust see ongi kõige giftim, et lihaks saanud sõna läbi meie, läbi Jeesus, aga läbi meie, et me hakkame elama seda, mida me loeme.
Kui me räägime natukene nüüd ka suhtlemisest, mis on minu arvates väga-väga oluline teema ja me võibolla alahindame neid asju. Võibolla koguduses on kahtlemata põhiline on ikkagi jumala sõna, selle kuulutamine, võibolla need teemad, mida käsitletakse, mida meiegi oleme käsitlenud jumala plaanist ja pühavaimu juhtimisest ja kõikidest sellistest asjadest. Aga mina olen täheldanud, et teatud tasakal nagu puudub, kui ei õpetata inimesi lihtsalt elementaarselt, korrektselt, lugupidavalt ja usaldusväärselt oma igapäevast elu elama ja siia tuleks nagu selline võibolla vastandlikud sõnad nagu jah ja ei, et me peaksime olema oma suhtemises väga selged, väga konkreetsed ja väga ausad. Kui ma niimoodi ei käitu, siis ma ei ole lihtsalt usaldusväärne inimene. Minu peale ei saa nagu panustada. Jumal ka ei saa panustada. Inimesed samuti ei saa panustada. Me peaksime hoidma oma nime puhtana. Mulle tundub niimoodi, et me nagu unustame nagu selle poole nagu kahjuks ära. Kuidas sulle tundub see nõnda nimetatud see igapäevane elu ja siis see vaimulik elu ja kuidas need asjad siis peaksid kuidagi tasakaalus seal olema? No ma mõtlen ka koguduse kontekstis.
No kindlasti, ega selleta ju ei saa ja meie olemegi see neljas evangeelium oma eludega, tõsi, me oleme vigadega inimesed ja meil kõigil peab ka, ütleme nii, et kui me räägime tasakaalus, siis peab ka tasakaal on ka see, et meil on vigade tegemise ruum ja tasakaal on ka see, et Jumal ei karista iga meie viga, et ta annab meile ka nagu ruumi korrigeerida ja väga palju on kirikus inimesi, kes üldse ei julge vigu teha, et just abikaasaga rääkisime üks päev näiteks sellisel teemal, et hästi palju on koguduses seda, et ei julgeta vigu teha või neid tunnistada ja hoitakse sellist fassaadi, et just kui on asjad korras, aga tegelikult elatakse suure pinge ja hirmu all ja seal ei ole ju seda vabadust, et Jeesus ütleb ka, et ärge laske ennast orjaikesse panna ja me paneme tihti ja laseme ennast nendesse iketesse panna, et mina ütleks niimoodi, et Jumalal on oluline meie sirgus ja selgus nii lähisuhetes, temaga suhtlemisel, mina olen aegajalt Jumala juurde läinud öelnud, Jumal, ma ei saa sust aru. Jumal, ma olen su peale pahane. Jumal, ma olen pettunud. Et ma ei mõista sind. Mõni mõtleb, et vau, milline sellise autoriteedi piiride ületamine, aga mina ütlen, teate, tema on minu isa. Ja ma räägin oma isa kausalt asju ja Jumal hakkab üldjuhul rääkima ja siis tihti ta võtab sellest otsast kinni, aga räägi mulle, miks sa oled pahane, miks sa oled pettunud ja päeva lõpuks muidugi see peegel panakse minu, et minul on need asjad kusagil lappama läinud, aga ma olen nii tänulik oma Jumalale, et ta kannatab ära minu sellise lapseliku trotsi, mis aegajalt tuleb ka minusest välja, me kõigi sest ma usun.
Mul oli hästi huvitav kogemus, selline palve kogemus oma vaimuliku lapsega, kellega me iga nädal palvetame ja me tavaliselt, noh, ma olen seda ka oma saadetes rääkinud, me kõigepealt kaardistame kõik asjad ära, mis on toimunud ja üritame Jumala püha vaimuga kuidagi saada uuesti nagu selle kitsale teele tagasi, et kõik, mis on meid kuidagi nagu määrinud või kogu see laviin, mis meie peale tuleb iga päev, et me kuidagi nagu leiaksime jälle selle antenni, mis on kuidagi ära nihkunud, et me ei kuule hästi või mis iganes. Noh, meil on selline välja kujunenud selline palve, selline meetod või kuidas keegi palvetab, mis iganes. Aga me olime juba ära palvetanud ja siis järsku kuidagi Jumala vaim ütles mulle, et mina isana, ma tahan, et sa oleksid õppimisvõimeline. Ja kui me nagu palvetame, siis ma nagu tänasin Jumalat selle ja selle ja selle ja selle asja eest ja siis Jumal ütles, et see, mida ma olen sulle õpetanud, et sa nüüd näitad või sa annad mulle teada, et sa oled sellest nagu aru saanud. Mm-hmm. Et sa nagu heas mõttes nagu vormistad selle asja ära. Ja see oli minu jaoks selline väga kummaline selline palve. Aga ma mõtlengi seda, et need asjad on ka ju nagu tasakaalus, et kas meie oleme õpetatavad, sest Jumal ju tegelikult ju kogu aeg õpetab meid. Mm-hmm. Eks see nüüd peavad olema ka tasakaalus?
Mm-hmm. No ilma selleta ju tegelikult Jumalaga teed ei ole käia, et meie aju on täistuubitud kõik võimaliku maailma mõtteviisi ja see ju mida tegelikult Jumal teeb, ta hakkabki seda mõtteviisi korrastama ja neid mõttekõrgistusi ja lapsepõlve asju ja kõik, noh, mida me oleme siin nii palju ka rääkinud, et Jumal tegelikult võtab selle ette, aga selleks on vaja korrigeeritavad sõnakuulelikud ja õppimisvõimelist südant ja ma arvan, et minu kõige elu muutvamad olukorrad on need, kus Jumal viib mu nagu sellisesse kriisi, kus ma olen mõnes mõttes nurgas. Mul ei ole põgenemise võimalust, mul ei ole peitmise võimalust, mul ei ole vaiba alla asjade panemise võimalust, mul ei ole eitamise võimalust, mul ei ole süü kellegi teise peale lükkamise võimalust ja ma pean täielikult talistuma Jumala ja ütlen hea küll. Nüüd ma annan sulle üle ise ennast ja tee minuga, mis sa tahad, puhasta mind selliselt, nagu sina tahad. Ja üldjuhul see sellise loa andmine Jumalast, Jumal on tegelikult, tal on hästi oluline, eks ole, meie tahe, et ta ei sõida meist nagu trammina üle, vaid ta tegelikult arvestab meiega väga palju. Ja ma olen näinud, et selline Jumalale täieliku enda üle andmine loaga kõike muuta ja teha, siis mina olen näinud, et siis ta võtab ikka kohe tükkideks ja kohe täiesti lõpuni puhastab ja tervendab asjad, mis võibolla on seal olnud lapsepõlvest või tulnud suguvõsa mingitest asjadest, sest me kõik saame midagi kaasa ja ma pean tunnistama, et peale seda on puhas ja kerge olla.
Sinepiivake.
Väga huvitav oli mul selline kogemus, eile õhtul ma lugesin kogu ja raamatut. No eriti tihti seda ei loe, aga kuna ma mõtisklesin selle tänase teema üle, siis väga kenasti Jumala vaim nagu näitas mulle ühte kirja kohta, see on päris alguses, eks ju, et igaks asjaks on olemas nagu aeg. Eks, see on päris pikk, me võibolla loeme selle nüüd ette ka veel, aga meie võibolla ei taju ära, vaat siin on ka nagu tasakaal, et on aegu, kus sa pead rahulik olema ja ootama ja on aegu, kus eks sul öeldakse, et vaat nüüd mine ja tee, et siin on ka need asjad Jumala kontrolli all, ei ole kogu aeg, et kogu aeg torman ja kogu aeg teen ja kogu aeg tõestan kõigile ja ei ole ka selline aeg, et eks, et ma istun ja ootan ja kõik tuuakse mulle nagu öeldakse kandikul kätte, siin peab olema nagu väga tund et need asjad oleksid ka ilusti kenasti nagu tasakaalus. Aga loeme vast selle kogu ja raamatus, selle kirjakoha. Me võibolla ei ole seda keegi ka väga ammu lugenud, aga võibolla paneb see natukene meid mõtlema.
Loen kogu ja 3:1-8. Igale asjal on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeval. Aeg sündida ja aeg surra. Aeg istuda ja aeg istutatud kitkuda, aeg tappa ja aeg terveks teha, aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada, aeg nutta ja aeg naerda, aeg leinata ja aeg tantsida, aeg kive pilduda ja aeg kive koguda, aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda, aeg otsida ja aeg kaotada, aeg hoida ja aeg ära visata. Aeg rebida ja aeg õmmelda, aeg vaikida ja aeg rääkida, aeg armastada ja aeg vihata, aeg sõjal ja aeg rahul.
Aga võtame siis kogu ja 3:9 ka, et ma olen siia selle endale kirja pannud, aga vaatame, mis ta seal ütleb.
Mis kasu on töötegijal sellest, mille kallal ta vaeva näeb? Ma olen näinud tööd, mida Jumal on annud inimlastele, et nad sellega endid vaevaks. Kõik on ta omal ajal hästi teinud, ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma, et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni.
Nii et meie peaksime jah võibolla rohkem lugema seda päris algust vanast testamendist ja vaatama, mida siis Jumal tahab meile selle tasakaalu kohta öelda, et me ei peaks nagu väga rapsima ega Jumalat aitama, vaid lugema jah piiblist, nii vanast kui ka uuest testamendist, kuidas oma elus siis hoida need asjad tasakaalus. Meil on vaja jälgida väga palju erinevaid asju, need peavad kõik olema kuidagi nagu tasakaalus. Näiteks igasugused, et meil on suure pinged, eks ju, need on igasugused vale prioriteedid on meil meie elus või siis me ei kuula näiteks püha vaimu korralikult või me elame selles maailmas, eks ju, aga me ei taha tegelikult minna nüüd sinna jumala nagu reeglite ja kõikide asjade juurde, sest meil on seal mugav elada ja muidugi sellest jumala plaanist ka veel, nii et no seal on palju küsimusi, palju mõtteid ja kuidas siis kõike neid asju niimoodi hoida tasakaalus, eks ju, et ma käin koos jumalaga ja ma olen tema lapsed. Ja mida edasi mulle tundub, seda keerulisem see kõik on või kuidas sulle Piret tundub, et kui sa vaatad seda maailma, siis elu on ikka läinud väga keeruliseks ja need igasugused sõjad, inimesed on hirmunud ja kõik need katastroofid ja majanduse langus ja kõik need asjad. Kuidas siis sinu sisemine rahu vaatamata kõigele, mis sa näed, et sa suudad selle kõige hakkama saada?
No võibolla mõni nüüd mõtleb ka saate lõpuks, et oi appi, et nii palju asju, mida silmas pidada, et tasakaalus elu elada, et kuidas ma selle hakkama saan. No kui sa minu käest küsisid, siis ma arvan, et esimene asi ongi see, et ma tunnistan tegelikult, et mina ei saagi hakkama. Et Jumal saab hakkama ja mul tuleb täita ennast nagu selle Jumala tarkuse ja tunnetuse ja sõnaga ja otsida neid vastuseid sealt. Ma arvan, et me ka tegelikult reaalselt tahamegi asju kiirendada ja lahendusi saada, et meil tuleb see rahutus oma südames maha raputada ja tegelikult asendada Jumala rahuga. Et Piibel räägib ka sellest, et Jumala rahu on ülem kui kogu mõistmine. Ta hoiab meie mõtted Jeesusel Kristusel, mitte sellel probleemil või tegemata jätmisel või puudusel, mis meie elus on, et tegelikult nagu Jeesus on see lõppsihtpunkt ja tegelikult ka elumuutev punkt. Ma ütleks nagu võibolla ka seda, et me väga paljud hakkame sellistes keerulistes olukordades nagu kontrollima. Tegelikult on ju kontroll Jumala käes, et anname selle kontrolli ja anname selle Jumalale tagasi ja noh, mina näiteks minu töö, mina olen kommunikatsiooni inimene, et minu töö on olla väga palju infoga kursis ja minu töö on väga palju ka infot levitada, et ma teen seda kiiresti ja väga-väga palju, siis Jumal on mind isiklikus elus just õpetanud, et lülita ennast välja, et ära täida ennast igasuguste asjadega, et tänapäeva maailmas on nii palju asju kätte saadavad, et pigem lülita välja ja lülitu nagu minu kanalile ja just nagu isiklikus osaduses, mitte võibolla nii palju kümneid ja kümneid jutlusi ja Jumala teenistusi kuulates, vaid tegelikult Jumal igatseb seda lähedust meiega, et me oleks tasakaalus inimesed ja meiega suhe oleks temaga tasakaalus.
Ja sa tõid väga hea asja välja. Viimastel aegadel Jumal on mulle kogu aeg öelnud seda. Aja asju minuga. Sul ei ole vaja igal pool ringi käia. Kui Jumala vaim ütleb, et mine, siis mine. Kui Jumala vaim ütleb, et ära mine, siis ära mine. Aga seoses nende jõuludega, noh, me ei teinud täna sellest saate, aga võibolla me peaksime mõningud asju endale teadlikult teadvustama, et mis asi on milleks. Eks, kas siis need jõulud on siis selleks, et lõpatuseni ainult mõelda nende kingituste peale ja siis selle söögilaua peale või mis asjad on üldse jõulud siis, nagu sõnaga, miks me seda üldse peame? Ja paljud inimesed lähevad kirikus ja nad ei teagi, miks nad sinna lähevad, sellepärast, et see on traditsioon. Aga reaalselt, mis asjad on siis jõulud, eks ju? Ja kas, noh, muidugi me hakkasin täna sel teemal rääkima, kas siin Jeesus sündis nüüd just täpselt nüüd sel päeval, eks ju, või sündis ta novembris, no see ei oma mingit tähtsust, eks? See on lihtsalt fakt, mida me peame endale teadvustama ja see on selline tõsine sügav asi, siin ei ole sellised pinnapealseid asju, millega siin nagu täita kõike seda tõelist niisugust jõuluimet, Jeesuse sündi.
No mina võin oma isiklikust kogemusest öelda, et ma olen oma elu ühe raskema otsuse pidanud tegema aastaid tagasi jõuluõhtul ja minema sellel õhtul, kus ma oleks tahtnud nutta ja löristada ja oma ette olla ja mida kõike, olen läinud suurde kogudusse Jumalat ülistama. Ja ma olen teinud selle isikliku valiku, et ma ei lähe koju nutma, vaid ma lähen Jumalat ülistama Ja ma vist ei ole kunagi Jumalat nii südamest ülistanud ja kiitnud ja tänanud kui tol hetkel. Ja kui sa küsid nagu, et mis on see jõulusõnum vahet, pole tõesti, millal me seda tähistame või kuidas sellega on, siis see sama asi, et ma kuulutan kogu oma kopsumahu, kogu oma mõistuse, kogu oma südame hoiaku ja olemusega, et sina oled issand ja sina oled troonil ja ma otsustan käia sinuga, ma otsustan uskuda sinusse ja ma tean, et sina kannad mind läbi. Ja see on tegelikult minu jaoks jõulu rõõmu sõnum lisaks sellele, et me saame taevasse ja patudandeks, mis mõnikord võib isegi väga kaugeks meile jääda, aga just see, et ta on meie eludes nii kohal ja nii kuningas.
Jaa, no mul ei ole siin rohkem midagi lisada, need on nii toredad lõpusõnad. Nii et selliseks siis kujunes meie tänane saade ja rääkisime tasakaalust. No vast sai see meile endale ka nagu selgemaks, sest et me tulime läbi piibli, läbi vana testamendi sinna uue testamendi juurde ja võibolla Jumala püha vaim tuletas meile need asjad kõik meelde. Nii et loeme siis piiblit ja see on terviklik, seda ei ole võimalik nagu poleks saagida. On olemas vana testament ja on olemas uus testament. Aga suur tänu sulle, Piret, et sa tulid ja me saime sellisel põneval teemal rääkida, nii et selline oli siis meie tänane saade ja Jumal õnnistagu teid kõiki, kallid kuulajad.
Ringing, ringing, oh yes, you are.
sinepiivake.